Երկրորդ. Ծանոթն ու անծանոթը. Մինչ մեր ծանոթները շտապում էին իրենցից թոթափել ճանապարհի հոգնությունը, սրահի խորքի դուռը բացվեց այնքան զգուշորեն, որ կարծես բացողն ուզում էր անպայման աննկատ մնալ ներսի մարդկանցից. Շվանը, սակայն, իբրև արժանավայել պանդոկապան, ամեն ինչի նկատմամբ ուշադիր էր. Այդ դռնից վերին հարկերը բարձրացող սանդուղքն էր ելնում. Հաճախորդները իրենց սենյակից դուրս գալիս այնտեղով էին անցնում. Շվանի պարտականությունն ու շահը պահանջում էին, որ միշտ պատրաստ գտնվելով, հնարավորության չափ բարեխղճորեն ծառայեր նրանց. Ուստի, չնայած իր վեհաշուկ գիրությանը, գլխարկը ձեռքին ներկայացավ դռան մեջ հայտնված անձնավորությանը. Սա մոտ 40 տարեկան մի մարդ էր, որ առաջին հայացքից անբարեկիրթ մեկի տպավորություն էր թողնում. Բայց ուշի ուշով դիտելիս անպայման ուշադրություն էր գրավում. Հասակով կարճ էր ու նիհար, հագին գնդիկներով, հյուսքերով, ձիթապտուղներով զարդարուն, եզերքը աստրախան կտրված մուգ գույնի մահուդե թիկնոց. Սրտաձևոձիքը թիկունքի կողմից շատ բարձր էր, վզից կախված էր կապույտ բրդաթելից հյուսված լայն փողկապ, որի գույնը զարմանալի աններդաշնակություն էր ստեղծում դեղին բաճկոնի հետ. Սրունքներին կպած կապույտ տաբատը թուղերով կապված էր մտրակավոր կոշիկներին. 1825-ի վերջին նորաձևությունն էր սա, որից հասկացվում էր ժամանակի հետ գնալու տիրոջ հավակնությունը. Այսուհանդերձ դժվար է երևակայել ուրիշ մեկին, որն իր արտաքինով այնքան անհարիր լիներ իր հավակնություններին, քան սա. Ձեռքերը երկար էին ու ոսկրոտ, ոտքերը տափակ, իսկ դեմքը հազվագյուտ խառնուրդ էր կեղծավորության, սուտ ու ճիշտ երկչոտության. Կիսաբաց աչքերին այվածքը մարած էր ու պխտոր։ Ներս մտավ վերևի մասը լայն, մետաքսյա երկար գլխարկով, բայց երբ նկատեց, որ մարդիկ կան նստած, գլխարկը վերցրեց ու բարևեց քաղաքավարությամբ։
«Խնդրում եմ, պարոն, դրեք ձեր գլխարկը»,
ասաց Շվանը, որ նույնպես գլխաբաց էր, ու գլխարկը ձեռքին բռնած։ Չպատասխանեց։ Գիշերային թռչունների նման ճպճպացող աչքերը կարծես լույսից խտխտում էին, և անհնար էր հետևել նրա անընդհատ փոփոխվող հայացքին։ Իրականում նա նայում էր միայն վարպետ Շվանի համեղ կերակուրների շուրջ բազմած հյուրերին։
«Պարոնն անշուշտ նախաճաշել է կամենում», հարցրեց պանդոկապետը։
«Այո, այո», ասաց մարդը, կարծես չլսելով իսկ այն հարցը, որին պատասխանում է։
«Պարոնն ինչ է ախորժում, շատ բան ունեք»։
Չէինք կամենա Շվանի խոհարարական գանձերը թվարկելով ձանձրացնել ընթերցողին։ Մարդը մոտեցավ սեղաններից մեկին, քաշեց աթոռը ու նստեց։
«Օղի տվեք ինձ»,
պատվիրեց չոր ձայնով։
«Կարծում էի, պարոնը»…
«Արեք, ինչ ասում են, գիտեք, որ մարդու եմ սպասում, կարևոր անձնավորության»։
«Մի լավ ճաշ պատրաստեք, և երբ սպասածս մարդը գա, անմիջապես բերեք»։
«Աչքիս վրա»,
ասաց Վանը խոնարվելով։
«Որևէ մեծ իշխանի տնտես է երևի»,
մտածեց պանդոկապանը։ Երբ պատրաստվում էր կատարել ստացած պատվերը, սանդուղքի դուռը նորից բացվեց, ու ոսկի արևի մյուս երկու հաճախորդներն էլ հայտնվեցին սրահում։ Մարդը ճպճպան աչքերը հառեց նորեկներին, ու նրա դեմքի վրայով ջղային մի կծկում անցավ։ Երկու նորեկներից մեկը իր կապույտ թիկնոցով, կաշվեց ընկապաններով, կլոր ու լայն գլխարկով սայլորթի կամ ձիավաճառի էր նմանվում, իսկ մյուսը, որ սովորական քաղաքացու հագուստներով էր, անտարակույս նախկին զինվորական էր։ Ալեխառն ու հաստ բեղերը շեշտված համարձակություն էին տալիս նրա դեմքին, որը փոքրինչ մեղմանում էր խոշոր աչքերի անկեղծ ու առաքինին այվածքից։ Շվանն իր հարգանքները վերստին մատուցելու առիթը բնականաբար չէր կորցնելու, գլխարկը հանելով ողջունեց նրանց։ Այս անգամ կարգին առաջարկություն լսեց։
«Ձվածեղ»,
ասաց մեկը։ «Ճարպով», ավելացրեց մյուսը։
«Պարոնները որտեղ են ուզում ճաշել»։
Նորեկները մի րոպե երկմտեցին, քանզի նկատել էին իրենցից առաջ եկողին, ու երևում էր, որ տհաճություն են զգում նրանից։ Ավելին, կարծես խորհրդավոր կապ կար այս ճանապարհորդների միջև, չնայած ըստ հավանականության նրանք անծանոթ էին միմյանց։ Երկաթոր կորը, լսելով նորեկների ձայնը, գլուխն իսկույն բարձրացրեց ու նրանց միջև կատարվեց խոսուն հայացքների փոխանակություն։
«Այստեղ ենք ճաշելու»,
ասաց նրանցից մեկը, մուգ գույնի թիկնոցով մարդու զբաղեցրած տեղից բավականին հեռու մի սեղան ցույց տալով։ Իսկ թիկնոցավորը, հասկանալով նրանց դիտավորությունը, թույլ մի ժպիտ խաղացրեց իր շրթունքներին։ Շվանը, որ թեթևակի շփոթվել էր, լուռ կատարում էր իր պարտականությունը։ Սեղաններից մեկի վրա դասավորեց փայլուն հաղճապակյա պնակները ու մետաղյա պարագաները։ Դրեց մի շիշ օղի ու մի գավաթ։ Մարդը լցրեց գավաթը և պատին հենվելով գրպանից անեց մի քանի լրագիր ու սկսեց կարդալ։ Նա այնպես էր բռնել լրագիրը, որ սրահում գտնվողներից ոչ մեկը չէր կարող տեսնել դեմքը։ Երբ Շվանը բերեց ոսկեգույն ու ախորժաբույր ձվածեղը, ձիավաճառի նման ողջ մարդը հարցրեց.
«Լսիր, ընկեր, Ռմիրմոնը այստեղից շատ է հեռու»։
«Ռմիրմոնը? Երևում է, որ պարոններն այստեղացի չեն. Սենտ Ամեից մինչև Ռմիրմոն հազիվ երկու մղոն լինի»։
«Իրոք, կնշանակի կեսօրից հետո կարող ենք այնտեղ լինել»։
Պատասխանեց Շվանը, որ արդեն զղջացել էր ճանապարհն այդքան կարճացնելու համար։
«Երկու մղոն ասացի, բայց այնքան էլ մոտ չէ»։
«Թող լինի երեք մղոն, ամենաշատը երեք ժամվա ճանապարհ է»։
«Բան չունեմ ասելու»։
Կմկմաց պանդոկապանը, որ հաճախորդներին մի քանի ժամ ավել պահելու համար չգիտեր ասելիքը։
«Բան չունեմ ասելու, բայց ճամփան շատ վատն է»։
«Իրոք,
մանավանդ հետ յոթնի համար, շատ, շատ հոգնեցուցիչ է, չհաշված հեղեղատները»։
«Տեր ողորմիա»,
ասաց նախկին զինվորականը ծիծաղելով,
«ասա այդ չարաբաստիկ երկու մղոններն անանցանելի են»։
«Իսկ այդ հեղեղատ ասածըդ ի՞նչ է»։ «Վերջերը շատ անձրև եկավ, ջրերը բարձրացան և… Ռմիրմոն գնալու համար պետք է անցնել Սոդլա քյուվից»։
«Հետո ի՞նչ, կանցնենք»։
«Այդքան հեշտ չէ, անցյալ տարի երկու հոգի խեղդվեցին, մի քիչ էլ ձեզ էին նմանվում»։
«Շնորհակալ եմ»։
«Պատճառն էլ այն էր, որ ճանապարհին անծանոթ էին»։
«Եղավ»։
«Մի ուղեկցող կտակ մեզ»։ «Կարելի է, բայց ոչ այսօր»։
«Ինչու»։
«Այսօր ես մենակ եմ տանը»։
Այս ընթացքում ծաղրածուները ավարտել էին իրենց ճաշը։ Ժիրտելը, այսինքն երկաթոր կորը, արդեն սեղանից վեր էր կացել։ Նա մոտեցավ Շվանի խոսակիցներին։
«Եթե պարոնները կամենան», ասաց, «վաղն առավոտ ես կտանեմ իրենց իմ կարգով»։
«Այդա լավ կլինի, շատ լավ կլինի»։
Գոչեց Շվանը։
«Եթե երկաթոր կորի հետ լինեք, վախենալու այլևս ոչինչ չեք ունենա»։
Ընթերցողն անշուշտ հիշում է ժիրտելի անհեթեթ հագուստները, բայց այս մարդիկ որևէ զարմանք չարտահայտեցին ոչ հագուստի և ոչ էլ երկաթոր կոր անվան կապակցությամբ, որը, եթե ճիշտը խոսելու լինենք, մի քիչ տարօրինակ է հնչում։ Երկու ընկերները հայացքներով խորհրդակցեցին, ու նրանցից մեկը ասաց.
«Օն, պարոն, սիրով ընդունում ենք ձեր առաջարկը. այս կողմերը մեզ անծանոթ են և չի բացառվում, որ մոլորվենք»։
«Պայմանավորվեցինք, պարոններ, ես էլ այստեղ մի փոքր ներկայացում եմ տալու»։
և վաղն առավոտյան շուտ ռմիրմոն ենք ուղևորվելու։
Մի գավաթ գինի չէիք խմի։
Երկաթոր կորը քաղաքավարությամբ մերժեց։
Օն, վարպետ Շվան, մի գավաթ բեր։
Ստիպված էր ընդունել, և երկաթոր կորը նստեց նրանց մոտ։ Իրավի այս փոքրիկ տեսարանը խիստ բնական էր, և մարդ ծայրահեղ կասկածամիտ պիտի լիներ, որ մտածեր, թե ժիրտելը ու երկու անծանոթները նախապես պայմանավորված են եղել։ Լրագիր կարդացող մարդը երկարացրել էր վիզը, և ուշադրությամբ լսում էր նրանց խոսակցությունը։ Երբ ժիրտելի առաջարկությունն այդպես արագորեն ընդունվեց, նրա ժպիտը ավելի լայնացավ։ Այս միջոցին Ռուլանդն ու Ռոբեկալը դուրս էին գալիս սրահից, իսկ Կայետն ու Ֆանֆարը դեռևս նստած էին իրենց տեղերում։ Ռոբեկալը, որ Ռուլանդի հետ շշուկով խորհրդակցել էր, մոտեցավ ժիրտելին։ Անհնար է նկարագրել, թե այդ պահին ինչպիսի ատելություն էր արտահայտում նրա լերկ դեմքը։
«Վարպետ», ասաց բիրտ ձայնով։
«Ինչ կա»։
«Ես ձեզ պետք եմ»։
«Ինչի համար»։
«Շենք կանգնեցնելու համար»։
Երկու ընկերները նայեցին միմյանց։ Նրանց հայացքի մեջ զայրույթ կար ու գրգռվածություն միաժամանակ։
«Ոչ», ասաց ժիրտելը, «Ֆանֆարն ու Պոպիշելը ամեն ինչ կանեն»։
«Ուրեմն ցտեսություն»,
ասաց Ռոբեկալը։ Լրագիր կարդացող մարդը ոտքի էր ելել, և պատահաբար դառն առջև էր գտնվում ճիշտ այն պահին, երբ Ռոբեկալն ուզում էր արդեն դուրս գալ։ Քանի որ ճանապարհ չէր տալիս, Ռոբեկալը բավական կոպիտ գոռաց նրա վրա.
«Մի կողմ պիտի քաշվեք, թե չէ»։
Մարդը մի քայլ առաջ անցավ և ուսի վրայից նետեց։
«Բան ունեմ ասելու»։
«Ինչ»։
«20 ֆրանկ կտամ, եթե պատասխանես»։
«Հարցրեք»։
«Երկաթոր կորն ո՞վ է»։
«Հդ պիտի մեկը»։
«Ուրիշ անուն ունի»։
«Այո, ժիրտել»։
«Նրա հետ խոսող երկու մարդկան ճանաչում ես»։
«Ոչ»։
«Ատում ես նրան»։
«Ձեզ ինչ»։
«Եթե ատում ես նրան, կարող ենք համաձայնության գալ»։
«Դու էլ ես խմբից»։
«Երկար չեմ մնալու»։
«Գոնե մի քանի ոսկի վաստակելու չափ կմնաս»։
«Ինչ է անելիքս»։
«Կասեմ»։
«Եթե ժիրտելին ենթադրածիս չապատում ես, ամբողջ ոխդ միանգամից հանելու հնարավորություն եմ տալու քեզ»։ «Ավելին, դրա համար նաև վարձատրելու եմ»։
Ռոբեկալը ուսերը ցնցեց։
«Լրտեսություն եմ անելու»։
«Գլխի ես ընկնում»։
«Կարելի է, բայց առայժմ ձեռքիս գործ ունեմ, հանդիպենք ավելի ուշ»։
«Այն էլ կա որ»։
«Իսկ եթե չհաջողվի»։
«Ինչ անենք, ես մարդու կոկորդից բռնողներից չեմ»։
«Առայժմ վերցրու այս 20 ֆրանկը»։
«Տվեք տեսնեմ, բայց գաղտնի»։
Մարդը գրպանից մի ոսկի հանեց և գցեց գետին։ Ռոբեկալը ոտքը դրեց վրան։ Այս խոսակցության ողջ ընթացքում ոչ մի անգամ նրանք չնայեցին միմյանց երեսի։ Առաջինը հեռացավ արտաքնապես միանգամայն անտարբեր։ Ռոբեկալը կռացավ, վերցրեց ոսկին և դնելով ատամների տակ գնաց հակառակ կողմի վրա։
«Ուշացար մարդուկս»,
մրմնջաց Ռուլանդը, սեղմելով շրթունքները։
«Երկաթոր կորն այս իրիկում ողջ չպիտի մնա»։
Նույն պահին ժիրտելը ցածրաձայն զրուցում էր իր երկու նոր ծանոթների հետ։ Գոնե առերևույթ նոր։ Շվանը վերադարձել էր իր կրակարանների մոտ։ Պոպիշելը, Ֆանֆարն ու Կայետը սպասում էին վարպետի կարգադրություններին։
«Ինչ ես արել»,
հարցրեց Սայլորդը, գինուց հոտ քաշելու պատրվակով թեքվելով դեպի երկաթոր կորը։
«Ամեն ինչ կարգին է»։
«Գյուղերն ինչ վիճակում են»։
«Պատրաստ են, ամեն տեղ»։
«Լավ,
բայց շատ կարևոր խոսակցություն ունենք»։
«Այստեղ հարմար չէ ժիրտել»։ Քիչ առաջ այն անկյունում կարդացող մարդուն տեսար։
Տեսքը դուրս չեկավ։
Ծառա է երևի։
Կամ լրտես։
Միշտ պետք է զգաստ լինել։
Երբ ենք հանդիպելու։
Իրիկունը։ Ներկայացումից հետո իմ կամ ձեր սենյակում։
Քոնը հարմար է։ Կսպասենք բոլորը քնեն։ Դուռը բաց կթողնես։
Շատ լավ։
Հիմա գնանք գործիդ։
Բայց ոչ մեկին, ոչ մի խոսք։
Մեր այստեղ լինելը պիտի գաղտնի մնա։
Ինչ, ֆանֆարն էլ չպիտի իմանա։
Ոչ էլ ֆանֆարը։
Միթե նրան էլ եք կասկածում։ Իրավասի չեք։ Նա այնքան հավատարիմ, այնքան քաչ տղա է։
Այդ մասին հետո։ Բայց հանգիստ լինելու համար իմացիր, որ հենց ֆանֆարի մասին ենք խոսելու քեզ հետ։ Նրա հետ գործ կա։
Հրաշալի է։ Քաջ ու պարկեշ տղա է։
Բավական է, նայում են մեզ։ Կտեսնվենք երեկոյան։
Պայմանավորվեցինք։
Էյ, ընկեր, կանչեց սայլորդը բարձրաձայն։ Ընդունում ենք պայմանդ։ Վաղն առավոտյան ուղևորվում ենք Ռմիրմոն։
Ժիրտելը սեղմեց նրան ձեռքը և դարձավ ֆանֆարին։
Հիմա, երեխաներ, սկսենք աշխատել։
Պետք է գրավել Սենտ-Ամեի պատվարժան հասարակության ուշադրությունը։
Էյ, Շվան, որպես քաղաքապետի փոխանորդ թույլ տալիս ես։
Շվանը վազելով եկավ։
Անմիջապես, անմիջապես։
Սրբեց ճարպոտ ձեռքերը, վերցրեց դեզի պես կիտված անձեռոցիկները և տակից հանեց մի կնիկ։
Ֆանֆար, թուղթ գրիր։ Դա քո գործն է։
Ֆանֆարն ակնթարթորեն ձևակերպեց վարչական պաշտոնագիրը։
Ինչ գրիչ ունի, գոչեց Ժիրտելը։ Երբ մտածում եմ, որ չկարողացա ուղագրությունից գլուխ անել։
Պահ, բան ասացիք, ծիծաղեց ֆանֆարը։ Գլուխը տգետ է, բայց սիրտդ գիտնական։
Չարաճճի։ Էյ, Շվան, ստորագրիր։
Գրողը տանի, ինձ ստորագրություն է։
Դե, բարեկամներս, վերցրեք մեխերն ու մուրճերը, մենք էլ պոպիշել մեծ թմբուկ առնենք ու ժողովրդին իմաց տանք, որ մեծագույն երջանկություն է պատրաստվում իր համար։